Dobrý den a příjemný poslech dalších příběhů z kalendáře na dvojce. U mikrofonu této rozhlasové stanice jsou připraveni Monika Valentová
a Jan Kovařík.
A ve scénáři před námi pro dnešek příběh člověka, který opustil tento svět přesně před 25 lety a stalo se tak v Praze.
Přestože byl skvělým bavičem a pohledným mužem, většina z nás si pamatuje především jeho hlas.
To je docela důležité sdělení. Díky jeho hlasu totiž ožívala celá řada legendárních českých postav.
Ale aby nedošlo k mýlce, daber to nebyl.
Máte nějaký nápad, o kom by mohla být řeč? Pokud ne, tady jsou tři indicie, které vám jistě pomohou.
Indicie první, dřevo.
Nemluvíš o mně, doufám.
Ne.
Indicie druhá je fakt, že občas mě tak syn oslovuje, totiž slovem taťuldo.
A indicie poslední, tři ženy.
No, to jsem zvědavý. Zkuste se soustředit na zadané téma a přemýšlejte, máte na to pár minut. Víc následující písnička netrvá.
Na dvojce v příbězích z kalendáře vyprávíme příběh muže, ke kterému vedou tři indicie. Takže Honzo, prosím, vysvětli našim posluchačům, co má společného dřevo, taťulda a tři ženy.
Velice rád, bude mi ctí a národním svátkem. Všechny indicie se týkají Miloše Kiršnera, dlouholetého principála divadla Spejbla a Hurvínka. Loutky těchto patrně nejznámějších českých postaviček jsou přece z lipového dřeva, no a taťuldo je zlidovělá hláška Hurvínkova.
Dobře, a tři ženy, to jsou Mánička, dejme tomu paní Kateřina, a teď nevím, protože pak už je tam jenom Žerik.
Samá voda, tři ženy byly skutečné tři ženy, s nimiž Miloš Kiršner žil. Tedy ne se všemi najednou, ale postupně samozřejmě.
Ach tak, no je pravda, že ty, které ho znali osobně, říkají, že měl neodolatelné kouzlo osobnosti.
Zřejmě ano. Se třemi ženami měl dohromady pět dětí a neváhal se svěřit se svým snem, že on by byl nejradši, kdyby všichni žili pod jednou střechou jako jedna rodina.
No, tak to by mě opravdu zajímalo, co na to říkali ty ženy.
No samozřejmě to odmítli, ale nic to nemění na tom, že Miloš Kiršner měl pověst vynikajícího baviče.
Jeho třetí žena, paní Helena Štáchová, o něm řekla, že Spejbl a Hurvínek byly jeho dětské a otcovské já. Prý si přes ty loutky řešil vlastně svoje vlastní problémy.
A mně to přijde docela originální. Někdo chodí k psychoanalytikovi, někdo si pořídí loutkové divadlo. Kiršner přitom dovedl být nesmírně hravý a klukovský, zároveň byl ale veliký pedant.
Odtud tedy zřejmě plyne Spejblovo poněkud káravé Hurvajs a Hurvínkovo taťuldo.
Ano, zdá se, že to jsou oni, paní Štáchovou míněné, dialogy k sobě.
Jednoho by napadlo, že člověk, který propadne kouzlu loutkového divadla, přeci nemůže být nějaký zadumaný filozof.
Opak je pravdou, milá kolegyně. Miloš Kiršner vystudoval práva na Univerzitě Karlově a plánoval přejít na studia mezinárodního práva do francouzského Dijonu.
Takže loutky zvítězily nad potenciální kariérou diplomata.
Bylo to trochu složitější. Ostatně Miloš Kiršner musel během svého života proplout celou řadou vysloveně diplomatických situací.
A více o tom, jak se s nimi popasoval, budeme mluvit už za chvilku.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře s datem 2. července, jejichž protagonistou je Miloš Kiršner. Jeho život je nerozlučně spjat s divadlem Spejbla a Hurvínka, nicméně jako plzeňský rodák bych rád připomněl, že zakladatelem divadla byl Josef Skupa.
Ano, a ne nadarmo se podle něj jmenuje nejvýznamnější festival loutkového divadla, tedy Skupova Plzeň.
Děkuji.
Rádo se stalo. Byl to totiž právě pan Skupa, který posunul poetiku loutkového divadla tak, že se stalo přitažlivé i pro dospělé.
Nejdřív pochopitelně i on vystupoval s tradiční loutkou kašpárka, ale už v roce 1919, tedy před více než 100 lety, mu loutkář Gustav Nosek vyrobil podivného ušatého panáka, který vypadal úplně jinak než tradiční marionety.
Byl to prostě takový taťulda, to znamená karikatura těch přechytralých a popletených měšťáků.
Skupa ho pojmenoval Spejbl a hbitě ho zařadil mezi ostatní loutky. Nejprve ho nechal poulit oči na kašpárka.
Ten se s ním ale moc nemazlil. Vycítil příležitost a stoporného měšťáka si vytvořil vděčnou oběť svých nekonečných šprýmů.
No byl to asi zajímavý experiment, jenže najednou se na jevišti ocitly postavy z dvou světů. Spejbl ze současnosti a Kašpárek ze světa fantazie.
A jak už to tak v Čechách bývá, Skupa se z toho vyšvejkoval, a to doslova, protože nechal vyřezat postavu Švejka.
No a protože Švejkovi může u nás konkurovat snad jenom pivo, ocitl se najednou pan Spejbl na druhé koleji.
Těžko říct, jestli by Spejbl neskončil navždycky zavěšený v rekvizitárně nebo dokonce v kamnech, kdyby Skupovi Gustav Nosek v roce 1926 nevyřezal jeho zmenšenou kopii.
Rozumějte kopii Spejbla, nikoli Skupy. A Hurvínek byl na světě. Navíc svého tatínka z lipového dřeva v jedné věci překonal. Oči totiž nejen poulil, ale doslova jimi koulel. Neboť měl, jak si jistě vzpomenete, nítě i na bulvách.
Skupu loutka Hurvínka naprosto nadchla, takže oprášil Spejbla. A nikdy nekončící rodeo vzájemně se pošťuchující dvojice mohlo začít.
Skupa vodil Spejbla, u Hurvínka prakticky celý život jeho žena Jeřina. Děti v hledišti byly nadšené a to též platilo i pro jejich rodiče.
A do rekvizitárny mezi moly se mohl stěhovat Švejk.
K postavám Spejbla a Hurvínka pak přibyla ještě role udivené a přihlouplé Máničky a světový loutkový fenomén byl na světě.
Divadlo cestuje po celém tehdejším Československu a Skupa se stává prezidentem Mezinárodní loutkařské organizace UNIMA.
O tom, jak se ke Skupovi dostal Miloš Kiršner, vám budeme vyprávět zase po písničce. Dnešní příběh z kalendáře na dvojce vám vyprávějí Monika Valentová a Jan Kovařík a druhý jmenovaný slíbil před chvílí, že prozradíme, jak se ke Skupovi, tedy do plzeňského loutkového divadla, dostal rodák z pražské Libně Miloš Kiršner.
Ono se dá říct, že to bylo na dvakrát. Kiršnerův otec byl totiž nadšeným amatérským loutkářem a logicky tak do své vášně zasvěcoval i syna.
Ten tatínkovo nadšení sdílel jen částečně. Jako rodilý libeňák, což o sobě celý život často a rád prohlašoval, se raději rošťácky proháněl po ulicích své rodné čtvrti, asi jako Hurvínek.
Takže měl koloběžku, předpokládám.
Doufejme.
Ale udělal si čas, aby při loutkovém představení v sále libeňské školy mluvil celou řadu postav, včetně populárního libeňského Kašpárka.
No právě tam si jeho slovní ekvilibristiky všimnul Skupa, který byl navštívit jeho otce.
Výkon 14-letého Kiršnera ho naprosto nadchnul a řekl mu, hned bych ti to divadlo předal.
No a co na to, Kiršner?
Radši naháněl po libeňských kopcích děvčata. Loutky prostě proti libeňským děvčatům neměly šanci, což je ve 14 letech možná snad i dobře. Miloš je prý oslňoval, tedy ta děvčata, výřečností, ale také znalostmi.
Vrhnul se na studium práv a měl veliké plány, že bude pokračovat ve studiu ve Francii. Jenže všechny jeho mladické plány zhatil bolševický puč v únoru 1948.
Kiršner se zapojil s dalšími studenty do protikomunistického odboje a začali vydávat protistátní časopis Pochodeň.
Ovšem, jako téměř každý v 50. letech byli dopadeni a v procesu s libeňskými rozvratníky, tak se mu říkalo, taky odsouzeni. Ve vězení ho pak nějaký primitiv budil až 20krát za noc a nutil ho cvičit.
Hubky do kopky, hubky z kopky, kolena výše. Takhle o tom později mluvil pan Kiršner.
A možná vám to zní trochu jako Hurvínkova replika z nějakého představení.
Realita byla ale opravdu tvrdá. Vyhodili ho ze školy a na vojnu šel k černým baronům. Také nemohl sehnat práci.
No tenkrát si možná vzpomněl na Skupu. Přece v nouzi je i loutka dobrá.
Přesně tak. Odjel proto za panem Skupou do Chrudimi, kde divadlo právě hrálo. Skupa udělal na místě rychlý konkurs a hned ho do souboru přijal.
Takže happy end.
No, ne hned. Soudružka na kádrovém oddělení žádost o umístění Kiršnera do divadla roztrhala se slovy. Ať si Skupa hraje divadlo s mrzáky a se ženskými. Naše doly volají, naše doly čekají.
No, ještě, že je nechali čekat. Skupův vliv byl totiž naštěstí silnější než zmíněná soudružka z kádrového oddělení a tak se Miloš Kiršner na místo havíře stal nedílnou součástí Skupova divadla. Jednou provždy.
Na dvojce právě posloucháte příběhy z kalendáře s Janem Kovaříkem a Monikou Valentovou, které jsou zhruba tak ve své polovině. Zatím jsme vám stihli říct, že se dnes věnujeme veliké postavě českého loutkového divadla a dá se říct i světového divadla, panu Miloši Kiršnerovi. Jeho jméno je samozřejmě spjato se Spejblem a Hurvínkem zejména, i když všichni víme a také jsme o tom mluvili, že otcem těchto dvou byl pan Josef Skupa, který Miloše Kirchnera poznal jako 14-letého. Pak se udála veliká spousta věcí a po druhé světové válce byl Miloš Kirchner velmi rád, že ho pan Skupa vzal pod křídla svého divadla.
Pokud vás zajímá, jak tihle dva vycházeli v jednom malém loutkovém divadle, když jde zcela jednoznačně o dva kohouty na jednom smetišti, budeme o tom mluvit už za pár minut. A taky vysvětlíme, jak se přihodilo, že Spejbl a Hurvínek najednou začali mluvit cizími jazyky, a to tak exotickými jako japonštinou nebo třeba rumunštinou. A scénárista dnešních příběhů z kalendáře nás opravdu nešetřil, takže zůstanete-li s námi až do konce, uslyšíte, jak to zní, když se rozhlasový moderátor pokouší mluvit jako Hurvínek. To za to stojí, ne? Pro dnešní vysílání na dvojce jsme z bohaté nabídky našeho kalendáře vybrali životní osudy Miloše Kirchnera, slavného československého loutkáře. Zatím jsme ve vyprávění došli jen do okamžiku, kdy se Miloš Kirchner, a docela rád podotýkám, uchýlil do divadla otce zakladatele Josefa Skupy.
A já mám pocit, že oba dva, jak tedy pan Kirchner, tak pan Skupa, byli velmi silné osobnosti. Popravdě si nedovedu jejich spolupráci v divadle moc představit.
No, ohledně toho, kdo je tady loutek pán, nebylo pochyb. Proslýchá se, že první úkol, který Skupa Kirchnerovi jako svému zaměstnanci zadal, bylo opravit nedoléhající okénko na toaletě.
Takže Kirchner šel zase do tepláků.
No, tenkrát v 50. letech šla do tepláků víceméně celá země. A to doslova. Pro Skupu bylo čím dál těžší dělat divadlo s loutkou v saku, když do hlediště lidé chodili oblečení, jako když jdou rovnou z fabriky.
Skupa byl vůbec z celé společenské situace dost fyzicky i psychicky vyčerpán. A tak byl rád, že má v divadle někoho, kdo za něj přebere především fistuly Hurvínka.
Takže Miloš Kirchner začal svoji kariéru v divadle jako mluvič loutek.
Ale přebírání tohoto vele důležitého úkolu od mistra nebylo vždy jednoduché. Když se třeba Skupovi nelíbilo, jak hraje Kirchner zvukově skluzavku, tak se prostě přidal.
A Hurvínek měl najednou dva hlasy, tedy byl stereofoní.
Kirchner začal postupně přebírat za Skupu mluvení obou loutek a nutno podotknout, že v tom dosahoval větších kvalit než sám otec zakladatel.
Ovšem světový průlom měl teprve přijít. Stalo se to, když se v roce 1953 konal v Rumunsku festival a Skupa tehdy ležel s infarktem v nemocnici.
Vyrazil za něj tedy Kirchner. Ve vlaku přes Transylvánii si připravil pár vět v rumunštině a několika dalších jazycích.
Josef Skupa totiž do té doby při výjezdech do zahraničí vždy jen zamumlal pár slov v češtině a pak se soustředil na několik varietních čísel ve stylu Co loutky dovedou.
Spejbl a Hurvínek ovšem v Bukurešti promluvili rumunsky a úspěch byl naprosto ohromující.
Skupa brzy pochopil, že díky Kirchnerovi ho Spejbl s Hurvínkem patrně přežijí. Vyjádřil to dekretem hodným principála, ze kterého ocituji. Oznamuji maminkám a tatínkům a všem dospělým našim návštěvníkům, že pro hru se Spejblem a Hurvínkem jsem konečně našel výborného svého zástupce.
Pan Skupa mohl o pár měsíců později s klidem v duši zemřít, protože věděl, že věčného dohadování jeho slavných loutek se rád a se ctí ujme Miloš Kirchner.
Miloše Kirchnera, o kterém dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře na dvojce, sice jako svého nástupce jmenoval sám otec zakladatel loutkového divadla Josef Skupa, ale jednoduché to po jeho smrti neměl.
Většina lidí byla přesvědčena, že Spejbl a Hurvínek jsou se Skupou neodlučně spjati a že budou muset na zasloužený odpočinek do rekvizitárny.
No, čekal by tam na ně Švejk, takže o společnost by měli postaráno.
A Kašpárek možná.
Možná i ten původní Kašpárek. Dokonce i paní Jiřina Skupová si myslela, že divadlo by nemělo pokračovat.
Kirchner musel tedy všechny přesvědčit, že pod jeho vedením se Spejbl s Hurvínkem nejen udrží, ale stanou se ještě lepšími.
No a já bych rád podotkl, že stali. Kirchnerovi totiž byl bližší intelektuální humor a brzy začal psát nové texty. Pan Spejbl se tak z lidového vypravěče proměnil, no řekněme, v Mudrlanta.
A Hurvínek zůstal sígrem.
No počkej, ne tak docela. Kirchner ho přece posunul do zvídavější a občas i liričtější polohy.
To je pravda a dokázal obě loutky mluvit tak, že si dokonce skákali do řeči, což nikdo jiný neuměl.
Bude to tím, že scénky si pořád nacvičoval a piloval k dokonalosti. Mluvil prý sám pro sebe v zákulisí divadla, ale i doma.
Skutečně světovými se ale Spejbl s Hurvínkem stali díky tomu, že je Kirchner naučil mluvit 18 jazyky.
Stalo se samozřejmostí, že před odjezdem do světa se naučil party v jazyce hostitelské země.
Přizval k sobě rodilé mluvčí a korepetitory.
No a protože to byl na loutkáře velice vzdělaný člověk, nastudoval si před odjezdem o dotyčné zemi vše, co potřeboval.
Takže mohl potom při představení bezprostředně reagovat.
Když se třeba v Japonsku Spejbl dohadoval s Hurvínkem v japonštině a někdo v publiku kýchl, loutka se obrátila do hlediště a japonsky řekla pozdrav pánbu.
To by mě zajímalo, jak se řekne japonsky. No nic, ze skupových loutek se každopádně stal podobně cenný artikl jako třeba české pivo nebo křišťál. A soudruzi si toho začali být velmi dobře vědomi. Ale o tom až po písničce.
Osudy Miloše Kirchnera dnes probíráme v příbězích z kalendáře na dvojce. U mikrofonu a stále s vámi jsou Monika Valentová a Jan Kovařík.
Divadlo Spejbla a Hurvínka jezdí momentálně po celém světě a to nejen do socialistických zemí.
V té době to ovšem nebylo vůbec obvyklé. Přece vzpomeňte, dostat se na západ, to byl pro většinu obyvatel této země nesplnitelný sen.
Možná i s ohledem na jeho protistátní činnost v 50. letech soudruzi Kirchnerovi začali naznačovat, že jeho výjezdy nebudou zadarmo.
Ocitl se pod silným tlakem, aby vstoupil do komunistické strany. Ostatně jeho předchůdce Josef Skupa do ní vstoupil hned po válce a dostal za to pro Spejbla a Hurvínka divadlo v Římské ulici v Praze.
Kirchnerovi se samozřejmě nechtělo a tak soudruzi přitlačili.
Podle vzpomínek přátel mu při zájezdu v Moskvě zinscenovali divadelní scénu pro změnu oni. Pozvali Kirchnera na Rudé náměstí, kde byli nastoupeni českoslovenští a sovětští papaláši a se vší parádou mu tam předali legitimaci KSČ.
Zapeklitá situace, možná si teď někteří, hlavně bych řekla mladší posluchači, pomyslí, že to mohl přece odmítnout.
Ha, řeknu s Hurvínkem. Pokud nechtěl se Spejblem a Hurvínkem cestovat na Sibiř a vystupovat někde v Gulagu, tak odmítnout mohl. Ale Miloš Kirchner si zjevně vybral Prahu.
Divadlo Spejbla a Hurvínka díky tomu získalo pověst rudého divadla a loutkařská komunita se od něj distancovala.
Kirchnera to sice dvakrát netěšilo, ale na druhou stranu mohl díky své pozici v divadle zaměstnat spoustu lidí, kteří by jinak nesehnali práci.
A paradoxně i díky tomu mohla v jeho divadle vznikat poměrně odvážná satyra.
No ostatně repliky Spejbla a Hurvínka z té doby mluví za vše.
Honzo, tak nám je zkus prosím tě přehrát. Ty jsi nalákal mě i posluchače. To zvládneš určitě.
Tak dobrá, s omluvou a výhradou.
Tatí, takže ty se o politiku prostě nestaráš?
No, dokonce se o ní ani nezajímám, Hurvájs.
Ale já jsem slyšel, že největší trest pro ty, co se o politiku nezajímají, je ten, že jednoho dne si musí dát líbit, že je vedou ti, kteří se o politiku zajímají.
Je to krásný, dokonce mám pocit, že jsi jednou skočil do řeči, Honzo.
O, děkuji, jsi laskavá.
Miloš Kirchner si prostě dovedl poradit v každé situaci. Když nemohl otevřeně mluvit on, tak za něj mluvili loutky.
A víte, co je zajímavé? Soudruzi jim nitky nikdy nepřestříhali. Přišli by totiž o podstatný zdroj příjmů a tolik cenných deviz a valut. Dnes jsme vám na dvojce vyprávěli příběhy ze života loutkoherce Principála a taky vášnivého milovníka života Miloše Kirchnera.
Spejbl a Hurvínek na své průlomové zahraniční představení vyrazili do Rumunska. Na závěr dnešního pořadu si proto poslechněte kratičký citát rumunského aforisty Valéria Butulescu.
Jsou loutky, které sami tahají za provázky.
Výstižné. Tolik moudrá slova, která celkem, myslím, přesně popisují, co Spable s Hurvínkem dokázali.
No a jestli jsme vás naladili na vzpomínkovou notu, najděte někde ve skříni gramodesku, starý magnetofonový pásek nebo novější CDčko a pusťte si originál. Taťulda i Hurvajs za to stojí. A máte na to celý víkend vlastně.
Ano, před námi je víkend a v pondělí je 5. července, to datum.
Krásný sváteční den. My si s Tereskou asi někam vyrazíme.
No to ne. Zase beze mě půjdete. Na pouť půjdete beze mě.
V podstatě ano. Máte-li chuť, můžete se přidat v tradičním čase ve sváteční den s Terezou Stýblovou a Monice Valentové přejeme krásný prodloužený víkend, taktéž i vám.
A Janu Kovaříkovi také.